To čit tam vás, rozumíte? Má to být sačit Ananda, ale to poznání vázlo z toho důvodu, neboť jejich poznávací schopnost byla zabarvena touhou po blaženosti a to už bylo přivlastňování nějaké si toho Boha, čímž jsme ho vlastně dostali z jeho zdroje k sobě, řekněme na poloviční cestu nebo ještě na větší cestu. Bůh je ochoten se stoupit, pochopitelně, on to udělá. Ale má to ten neblahý následek, že se to, co nám sděluje, stále více omezuje na lidskou podobu té pravdy. Tak to se děje, když jde člověk s představou. Ale dejme tomu, já jsem šel bez představy k Bohu. To bylo tak dokonalé bez představy, že jsem napřed si myslel, že Pán Bůh vůbec není. Protože žádná představa, kterou mi lidi předkládali, jako správná o Bohu, že to bytost nejvyšší, všemohoucí, vševědoucí a tak dále, ta mě nevyhovala. Vševědoucnost mě nevyhovala, jsem říkal, jak by byl vševědoucí, když tady vidím to neštěstí okolo sebe, ne, co se děje, tak to by byl pěkná, to by bylo pěkné, to je vševědoucí není. Všemohoucí taky není. To jsem jim jasně dokazoval, že takový Bůh není. To by se tohle to nedělo. A i v tom koncentráku mě ty lidi znovu, ty věřící říkali, tak kde je ten Pán Bůh? Milující. Kde je, když nás tady nechává na holičkách, ne? Tak prosím vás, já, který jsem neměl tu představu o Bohu, já jsem na to byl obdobně. Protože to poznání v člověku stoupá jenom do určité míry, jak to ten lidský organismus unese, není nikdy absolutní, tak to poznávání Boha také není absolutní. Ani u toho člověka, který na to jde bez představu, to je opačným způsobem, než Indové radí. Oni napřed říkají, s představou a potom bez představy, že? Tak je na tom obdobně, říkám ne stejně, ale obdobně, na tom líp, já jsem na tom byl líp než ti Indové. Ale nebyl jsem na tom nejlíp. Protože poznání bylo chabé, že by to dětské, to dítě vůbec nevědělo, kdo se to o něj stará, kdo ho to vede, ne? Vůbec tomu nedošlo, ani se o to nesnažil se to dovědět. No a to byl začátek těch nedostatků. A když jsem se potom dověděl, že je to Bůh, který mě vede, tak jsem zase jeho hlasu nerozuměl. Lidsky jsem mu nerozuměl, já jsem to nedovedl převést na lidskou úroveň. Tady mi chybělo něco zcela jiného než těm ostatním, kteří došli opačně. Že já jsem okamžitě zavrhl celý tento svět jako máju, jako klam, jako něco, co mě zdržuje, máju, zdržuje iluzi. A chovám se k tomu jako k něčemu, co musím odvrhnout, takže jsem byl ochoten třeba okamžitě zemřít. To mě bylo jedno, jen když k tomu Bohu budu patřit, jen když se do něho dostanu. A tohle to bylo nesprávné pojetí ze strany lidské. Když mě lidská představa chyběla, tak měla být aspoň někde udržena nebo zachována, tam, kde způsobovala, že člověk jako takový měl bytostný poměr k Bohu, že věděl, že jenom tato lidská bytost je schopna toho Boha vnímat, že je transformátorem, bez kterého by se to vnímat nedalo smysly, rozumem, že chápáním lidským a nebo tak něčím podobným. No a tohle to mě ucházelo. A to mě ucházelo po dobu 9 let. Tady mám otázku velice složitou, kterou odpovím stejně složitě. A kdybych tam něco vynechal, tak mě prosím vás napomeňte, nenechte mě uniknout. Já nechci uniknout z té odpovědi. Já se budu snažit to ovšem převést na úroveň daleko srozumitelnější, než jak otázka byla kladena. Tak podívejte se. Jestliže tedy víra člověka je takového druhu, že ho zavazuje k určitému způsobu jednání, tak Ježíš i jeho učedníci o takové víře říkali, že je to víra živá a že jiná víra není pravou vírou. Například, dejme tomu Satan. Já ho předvedu jako lidské já a tím se nedopustím velké chyby. Protože co je nám do toho ostatního satanáše? Když mám tady před sebou arci satanáše. To naše já zvláštním způsobem věří na Boha. Věří takovým způsobem, tento arci satanáš, věří takovým způsobem, jako já jsem věřil v tom předškolním věku něčemu, co mě vedlo. Neměl jsem vidění toho, neměl jsem cítění toho. Žádnými smysly jsem to nevnímal. Ale přeci jsem měl jistotu, že mě to správně vede, protože soustavou důkazů se ke mně dostával jako důsledek mé poslušnosti vzkaz, když mě poslechneš, budeš mít nadále tu schopnost slyšet můj hlas, dát se jim řídit a prospívat duchovně. Takovýmto způsobem věří naše obyčejné smrtelné já, které se zrodí zde na světě, Bohu. Že totiž také od něho ustavičně dostává všechno, co potřebuje k tomuto životu, to znamená k víře v existenci tohoto světa. A je to omezeno, přesně vymezeno na schopnosti, kterými tento svět vnímá. U mě to také v tom předškolním věku bylo omezeno na schopnosti, kterým jsem vnímal důsledky toho, co mě bylo raděno. Toto já přeci ví svým způsobem, co má dělat. I když nemá toto vyšší vedení, které já jsem měl, to nevadí. Ono má, řekl bych, takový instinkt budový. A to je taky od Pána Boha, tohleto. U člověka se to dá těžko dokazovat, protože je to zastřeno vyššími schopnostmi. Ale dejme tomu u zvířete, tam tohleto přeci vidíte jasně. Moucha se narodí a hned začne lítat. Kdo jí to učil, to lítání? Kuře nebo house, které se dostane do styku se svou matkou, je vychováno někde v nějaké líhni, začne típat, začne vydávat sebe signály matčiny, otcovi, které jsou přesně jim podobný, v ničem se neliší. Co je to, tohleto, tato signalizace? Odkud je to? Řekněte, to jsou nějaké geny, ale prosím vás, odkud je to všecko? To je všechno zprostředka, když se řekne, jsou to geny. Tyto schopnosti, to je vrůst boží uvědomovací síly do organismu. Tam zvířecího, tady lidského. A jako do mě vrostl ten hlas boží, jak mě vedl v tom předškolním věku. Asi podobně. Je to obdobné. A jestliže tomu takhle je, tak vlastně není na světě nevěřícího člověka. Jenomže oni si myslí, že nevěří. Proto mě radila manželka, nech je přitom. Oni na ten omyl přijdou, že nevěří. No, tak každého přitom nechám. Ale teďka vlivem poznání, které dneska mám, bych řekl, že neznám nevěřícího člověka. Ovšem, mohl bych ho poznat, to byly výjimky. Kdyby on považoval všechno za relativní a tak iluzorní, že by ztratil základnu i tohoto světa pod svýma nohama, tak ten by byl vpravdě nevěřící. Ovšem, jenom po určité stránce zase. Že jestli by se přitom najedl a napil, tak by byl zase věřící. Protože se najedl a napil. Kdyby nevěřící přede mnou jedl a byl, tak jsem si řekl, tak pro mě to známkou, že je vrcholně věřící. Rozumíte? Jenže neví o tom. Neumí to také definovat. Nezná tu podstatu věci. Já například, já to mohu toto také tvrdit proto, že jsem se ocitl v těch 17 letech v okamžiku, kdy jsem nevěřil tomuto světu. A ihle, jak se nevěřil v pravdivost tohoto světa, užitečnost tohoto světa, tak mě přestalo chutnat jíst, přátelé. Z důvodu lékařsky neznámých mě přestalo taky chutnat pít, mě přestalo chtít se spát, mě se přestalo chtít žít na tom světě. Přemýšlejte o tom, jestli to nebyla ztráta víry. Byla to ztráta víry v tento svět. Byla nahrazena vírou vyšší, která byla s obdobným poznáním, jako poznávám tento svět, jako pravdu, tak já jsem obdobným způsobem jako pravdu poznával vyšší svět. Rozumíte mě? A přiklonil jsem se úplně na stranu této vyšší pravdy a tamtu jsem opustil. Požadal jsem za nutné tamto opustit. Tohoto omylu se dopouští velcí zasvěcenci indičtí. Iluze, mája, podobně. To jsem já udělal taky. A potom mě přišli do ruky Indové a tak jsem v tom pokračoval veselé 9 let. A vystačil jsem si s tím 9 let, zahrál jsem si prima. A byl jsem tedy svatým. Ve smyslu indickým. Ano? Ovšem to není to pravé, pochopitelně. A prosím vás, byl to prostředek vývoji. Já myslím, že to mělo své opodstatnění a nebylo to k zahození tohleto. Kdybych já byl hned v tom prvním okamžiku, když mě přepadlo to vědomí o existenci Boží, nesmrtelné podstaty mé a tak dále, kdybych já byl se neodvrátil od tohoto světa, tak jsem nemohl tak dokonale patřit tomu Bohu, abych se do něho dostal. Abych se mu odevzdal. Proč se to jiným lidem nedaří? Protože nemají zhora tuto schopnost. Nevypráznili se předtím, jako já se předtím vypráznil, od tohoto světa. Kdyby se byli učeníci páni nevypráznili od toho, co měli nejradši, od svých rodin, ne? Tak byli by se nemohli stát vůbec učeníky páně. Rozumíte mi dobře? Nemohli by bývali vědomě chodit s Ježíšem Kristem. Nemohli. Kdo nezanechal všeho na tomto světě, nemohl tím Ježíšem jít. Tam je to jasně řečeno. Co o vnitřní odevzdání, pochopitelně. Zrovna tak, když například potom Ježíš odevzdal otci své učeníky, tak oni sice ztratili víru v něho, ale on je fakticky nezabil. On jenom převedl na úroveň vyššího vedení neosobního. To znamená, já jsem tehdy vlastně opustil jednu víru a nahradil jsem ji vírou novou. A bylo to nutné pro ten okamžik. Dneska vidím, že jsem se totálně mýlil, že nebyl špatný ten můj předešlý život, že kdyby byl takový, nebýval byl, tak jsem se nedošplhal do těch 17 let a do toho, co tam se mnou stalo. Je vám to jasné? Čili já tímto způsobem chci říci, že té víře odpovídá nějaké poznání. Poznání může být navozováno zevními prostředky anebo vnitřními. Zevními tehdy, když jsem naučit na takové úrovni, že nejsem ochoten dál ze sebe slevit už víc. A tak to musí být zevně ustavičně podporováno, musí být uměle udržován na takové úrovni víry, abych mohl jít dál. To se dělo s učeníky páni, kteří byli ochotni třeba opustit své rodiny, ale nebyli ochotni se vzdát osobní spásy. To ne. Ani to Ježíš Kristus od nich nechtěl. Protože věděl, že by to chtěl příliš mnoho toho. Ne? Ale když potom se vzdali, v okamžiku smrti Ježíšovi se toho vzdali všichni, až na toho Jana. Ten patrně po osobní spáse vůbec nestál. Tak se toho nepotřeboval zdát. Ale ostatních 10 se toho vzdali, o Jidášovi teďka nemluvím, se toho vzdali z toho důvodu, že si mysleli, že Ježíš zkrachoval. Ne, že by mlhal, ale že se sám mýlil. Ano? A proto se vzdali té víry. Tak tohle to berte na vědomí, že tady člověk přechází z jednoho druhu víry na jinou víru, neboť každá víra je navozována nějakým poznáním. Když není navozována, není živá, vůbec o víře nemůžeme mluvit. Nějakým způsobem musí být navozována, nějakým takovou zkušeností. Zkušenostním poznáním. Ano? Například, dejme tomu, moje dnešní víra, a mohl bych říct, že třeba nevěřím, to bych všem mluvil polopravdu, je navozovaná tím, že já kdykoliv zastavím svoji mysl, a to mě dá žádnou práci, a zůstanu při jasné vědomí, jsem ve spojení s vyšším vědomím, daleko širším, než jaké normálně mám, když vám teďka třeba musím vykládat. Tam musím sestoupit na úroveň normálního člověka rozumujícího, tak řekl, ano, a vzpomínajícího, pamětného. Jakmile zbuzuju v sobě paměť, tak nejsem ve spojení s Bohem. Neboť Bůh nepamatuje. Bůh ví, protože by si měl pamatovat, když ví. A Bůh naším způsobem se nestává živým nebo nějakou bytostí, protože je životem. On je životem. No a tak je láskou a tak dále. To už jsem tady vykládal. Nevím, do jaké míry jsem toto odpověděl, až jsem ochoten to dopovědět. Říkáš mi tady, když řeknu, nevěřil jsem v Boha, jo? Že jsem si tím myslel, že Bůh není.
To si neřek, tak co si řek? Vymezení termín. Že bylo možno říct, věděl jsem, že je Bůh, či jsem nepotřeboval věřit, anebo...
Já jsem ovšem nevěděl, že je Bůh. Já jsem nevěděl, že je Bůh. Já jsem si neuvědomoval, že to, co mě vede, je Bůh.
To jsem chtěl slyšet. Tak jenom to, no tak to je maličko.
Podívejte se, to jde tak daleko, že když jsem zažil první extazi, a to bylo v tom muzeu, jak dobře znáte z mých spisů, myslíte, že já jsem věděl, že to byla extaze? Vůbec ne. Já jsem o sobě leta tvrdil, že já jsem člověk neextatický a podělal jsem spoustu extazí. Není třeba si to umět definovat, to je vedlejší věc. Ono to přesto je. Rozumíte mě? Jestliže třeba bych dneska tvrdil, že věřím v Boha, tak bych měl pravdu jenom po té stránce, nebo tehdy, kdybych momentálně nepociťoval to spojení. Protože jestliže třeba žiju v tomto světě, jednám lidským, přemýšlím jako jiní lidé, tak to spojení nepociťuju. Tak mohu o tomto stavu, když to jemně chceš naznačit, říct, že je to věření. To je víra, která v okamžiku, kdy zastavím samovolně myšlení, samovolně zastavím proto, že ho nechci zastavit, to myšlení, ale ono mě to sebere. No? A já dostanu se do stavu, kdy nemyslím, ale přesto nejsem tupěcí vějící, nebož jsem vědoucím. Tak v tomto stavu vím, že je Bůh. V tomto stavu nevěřím. Nevěřím, nebož vím. Ano? Ovšem, tyto stavy se ustavičně střídají. Tak co jsem? Jsem věřící, anebo jsem nevěřící a vědoucí? Ale samozřejmě, že kdo prožil třeba extazi, tak ten musí věřit, že ta extaze byla pravá. Tak když potom z ní vyjde. A stalo se třeba s Ramakrišnovi, že on po těch četných extazích, když mu to jasně vyložil to tapury, začal věřit, že to všechno byl klam. Tak daleko to došlo. A jaké měl úzké styky s tou matkou. A kdyby ho byl to tapury nepřesvědčil, že to byl osobní klam, celý ten styk s matkou Káli, tak by ho byl nemohl dostat k pochopení nadosobního, nadlidského Boha. Jemu se to ale podařilo během 24 hodin a neříkám, že by byl zavrhl matku Káli, to ne, ale ocitl se nad tou představou o Bohu, jako o matce. A tím, že se ocitl nad ní, začal toho Boha poznávat bez přívlastku. Matka to je přívlastek sám o sebe. To je lidský přívlastek o Bohu. A jeho poznání bylo dokonalejší. Je zajímavý, že po tomhletom, když se toto stalo, tak potom byl schopen rázem toho Boha poznávat ve všech jeho přívlastcích. Předtím ho poznával jenom v přívlastku matka. Matka Káli. A potom ho poznal jako Krista, všechno prostě, co tam, co známe z veškeré mytologie. Tak ho poznával, ano? Jak je to možné, že byl takhle rozšířen, že bylo jeho vědomí takhle rozšířeno? Protože šel z hora dolů a ocitl, když se nad představou o Bohu, považoval potom všechno to, co zažil, jako zkušenost, která mu dříve poskytovala poznání z tohoto pohledu z hora jako pouhou víru. Požal za pouhou víru. To nebylo do té míry skutečné, jako to, co zažíval potom nad touto svou vírou, kterou ale předtím, dokud to zažíval vírou, nenazval. To bylo pro něho poznání. Ale byl nikdy nenazval vírou to, co jsem poznal těch 17 letech. To přeci byla pro mě jistota, o které jsem nemohl pochybovat. Ale když jsem potom to prověřoval tím, co se mi stalo v koncentráku v roku 1939, tak musím říct, že tam jsem najednou pochopil třeba ku příkladu. Příklad Ježíše Krista jako živou cestu člověka k Bohu. Kromě jiného, říkám kromě jiného, kromě jiných přívlastků božích. A tak jsem musel uznat, že to, co jsem předtím poznával, bylo tak nedokonalé, že jsem se mohl plným právem pro ten okamžik od toho odvrátit, dokonale to zavrhnout a dát se na novou cestu. Prosím vás, dneska z hlediska vzdálenosti od té doby 40 let třeba, ještě víc, musím vám říci, že to byla zase relativní pravda, která mě přemohla, které bylo zapotřebí pro ten okamžik, abych se mohl hnout z místa. Ano? Ale nebyla to pravda absolutní, co jsem tehdy zažíval. Protože jinak zase by nebyl nastal rok 51. a další roky, kdy se toto prohlubovalo a kdy jsem zase si zjistil, že tam na straně té pravdy je život veškerých bytostí na tomto světě, v celém vesmíru. A za hranicemi tohoto hmotného vesmíru, že to je tatáž vypovídací pravda o jednom a jediném Bohu, že je to jediná existence, která je podstatou toho všeho a tak dále a tak dále. To už je příliš mlhavé toto povídání, nebudu dál o tom rozpovídávat, ale mám dojem, že Sri Aurobindo Ghost do toho míří, já jsem to ještě nedopřeložil. A až tam budeme mluvit v tom posledním kapitole, to je nadějně nazvaná probádání nebo poznání tří časů. To je tedy nadpis, který mě mohl slibuji, já jsem se to ještě nedostal, ani jsem se to nepřečetl, ale slibuju si, že od toho to, že až to budu číst a překládat, že asi mě to bude trvat delší dobu, ne, že by to bylo těžké, ale že si budu muset hned ty nápovědi, které přitom budu mít, zapisovat. Jinak nemám naději, že se po druhé dostaví. A to by byla veliká chyba. Protože to jsou tak jemné nápovědi, že dvakrát se nekážou. Nebo já se neocitnu na téže stupni jemnosti. A tak mu se proměnil, že poslední kapitola se asi spozdí v překladu. Teď to je ta neta, tam bude ještě dodělána včas. Za týden to dostanete, ano? Ale další kapitola, poslední, asi, pokud ta naděje moje je taková, jak já tady říkám, ta se spozdí. Jestli, bude zklamána, jestli to bude na té úrovni nynějších kapitol, tak to dostanete včas za 14 dní další. Prosím. Sri Aurobindo ho správně říká, že bez osobního Boha to zpočátku nejde. Mluví za Indy a mluví za normálního člověka. Za každého, nejenom za Inda, ale za každého normálního člověka. Musím upozornit, že nemáte před sebou v mé osobnosti normálního člověka. Já jsem nenadnormální, ale nenormální člověk. Protože lékařům se snadno podařilo od 1,5 roku do 3,5 roku, když mě 14krát operovali a pořádně to já deptali. Mě ho sotva utvořené já sebrat. To nebyl žádný problém. Ve vašem věku to není možné. Vy musíte tomu já přizpůsobit to, co je nad ním. Rozumíte? Svou lidskou představou. Čili ono to bez představy lidské o Bohu nejde. Fakt to je normální stav, já s nimi plně souhlasím. Ale není to záležitost budoucnosti. Pravda je na mé straně, přátelé, nemusí pomoct, ne, že bych škrtal 5000 zkušeností indické, ale pravda je na mé straně, je možno technickou cestou, jako techniku oni Indové neznají. Tou praobyčejnou mechanickou technickou, co se mě vedli ti lékaři v tom předškolním věku, a kterou já dneska jsem navozoval, ale velice opatrně, na nemluvňatech, na které já jsem měl vliv. Tou cestou lze, já to neumím dávat, proto to nesnažím, aby někoho nedostal na cestě z těch malých dětí. Ale je, podle mého názoru, bude v budoucnosti možné to lidské já dostat do takové podřízené pozice Bohu, o kterém nemá ještě to dítě představu lidskou, protože nemá lidskou představu o ničem tady na tom světě ještě. Takže na této čisté tabuli nepopsané je možná také psát vědomí o Bohu bez představ. To je moje veliká naděje. Tohoto jsem si vědom od roku 39 a já neslevím z tohoto a vidím v tom své životní poslání. Proto říkám, že nejsem moc šťastný, že to dneska kolportuje tyhle ty věci, protože to není psáno pro dnešní věk. Kdyby se dneska pokusil někdo o tohle, co na mě dělají lékaři, to bych vůbec neradil. To se může v jednom z milionů případů podařit, ale v těch dalších případech jiných, v těch 999 ho toho člověka zabijou. Protože bez toho já to není možné, ten život dál. Tam nějaké nepatrné já muselo zůstat. Zůstalo strašně nepatrné já tehdy po těch jejich nápadech. Že totiž tak slabé já, že jsem se neměl potom k životu. Rozumíte mi? Když to přece jsem hlásil srdcervoucně o život. A já to udělám. Co pak se mně může stát? Mně se nic nestane a do vás mi nic není. Je to tam? To je v pořádku. Do vás mě nic není. Po mně potopa. Après moi deluge. Říkal jeden Ludvík. A přišla revoluce. A v náboženství taky přijde. A bude vypadat především tak, že se přijde na to, že Bůh tento svět nestvořil. A to bude rána do rozumového pojetí Boha. A tohleto pojetí Boha není nic nového. To 3000 let před Kristem v knize Proměn čínské je toto obsaženo, toto vědění. Protože je rozdíl mezi tím, Bůh stvořil a Bůh tvoří. A jestliže je Bůh neustálým tvůrcem tohoto světa, neustále poznávajícím sebe i svět, který tvoří, a neustále milujícím, tak pak ovšem není jeho stvořitelem. Nýbrž Je to něco, co se smyslově ani rozumově pochopit nedá. Já to vysvětlím na malinké epizodě ze Starého zákona. Abych nešel do té Číny a tomu nemusíte věřit. Jestli myslíte, že byli 100 let za opicami ty Číňani. Mimochodem, ještě než se dotknu této argumentace, tak bych chtěl říct, když jsem chodil na náboženství, já jsem musel chodit na náboženství. Chodil jsem tam rád, protože jsem tam dověděl věci, které jsem se nikdy nedověděl. Já jsem dověděl, v čem ten kněz lže, v čem má pravdu a v čem má pravdu. Já jsem se tak pěkně rozraďoval, že kdyby byl býval v mém vědomí, tak mě z té třídy vyhodil. A já jsem byl přitom nejpozornějším žákem, ostatní třeba zřádili, nedělali mu tam dobrotu, bavili se tam a tak dále, já jsem se nebavil, já jsem pozoroval, neptal jsem se, ale já jsem si to rozlišoval. A když říkal, Pán Bůh stvořil svět, v určitém okamžiku stvořil člověka, a jak to stalo s tou hlínou a dech toho ducha, tak jsem zjišťoval, že ten, kdo mě napovídá, mě říká, že to tak vůbec nebylo. On mě samo sebou neřekl, jak to bylo. Ale já bych se pokusil, zase je to rozumové a smyslové, či bude to polopravda, mám vysvětlit, jak to vlastně bylo. Nám, jak to vlastně je. Ono nám uniká totiž, a já nevím, proč nám to uniká, ani rozum by to nemělo uniknout, že když takzvaně Bůh stvořil člověka, tak vzal kus hlíny a do něho vdechl svého ducha. Takže ta hlína ožila. Ano. To je velice hezky vysvětleno, že ten člověk byl napřed na úrovni boží a sestoupil do té hlíny. Že ten duch byl, že ten lidský duch byl u Boha a pak sestoupil sem, či to nebylo žádné stvoření. To bylo jenom převtělení toho ducha do této hmoty. Ano? Samozřejmě to s těmi hodinkami to všechno klape přitom. Proč ne? Nějaká inteligence tady působí. Ale působí jinak, než to představujeme. Když tady vidíme klapající vesmír, tak stejným způsobem můžeme vidět neklapající vesmír. Můžeme vidět, že tam se střetávají planety, že splanou. To už dneska vidíme. Že schoří, že vybuchnou, ne? Supernovy a tak dále. No co je to za Pána Boha, když to dovolí, ne? A že tedy v té přírodě existuje hrozná neplecha, že se tam na určité úrovni ti tvorové boží vzájemně požírají. A tak vzniká další pokolení. Že by tam ta krutost nevládla na tom nižším úrovni, tak by vůbec ta příroda, ani my jsme se neudrželi. To je všechno závislé na životu a na smrti. I na smrti, stejnou měru na smrti i na životě. Čili když se na to idealisticky dívám, tak hodně z dálky, tak se mi staví dech nad tou krásou a velikostí toho vesmíru a toho všeho a toho zřízení bezvadného. Ale jak se na to dívám očima přírodovědce, a to mě bylo dovoleno do těch 15 let, když jsem nepotřeboval Pána Boha při zkoumání těch přírodních věd, protože mě tam nepasoval ten Pán Bůh, který byl dobrý. Já jsem to dobro nikde neviděl tam, v té nižší přírodní úrovni. Tam vůbec nevládlo. Tam bylo oko za oko, zub za zub a silnější přemáhal slabšího. Co je to za pořádek, co je to za lásky plného Boha? Takový pro mě neexistoval. Já jsem pořád nacházel argumenty proti Bohu. No, jako kdybych jako se třímal jenom hodinek, tak bych nacházel argumenty pro Pána Boha. Prosím, ale to se mi nestalo, bohužel. A když jsem třeba četl od Tihamera Tota, to je skvělá knížka postavená na vědění a na argumentech svatého Tomáše Akvinského, tak tam je tohleto o těch hodinkách a o tom všem krásně uvedeno. A je to jedinečné. Rozum to uspokojí, Ale bohužel toto uspokojení z rozumu, nebo rozumem, nebo smysly, nestačí k tomu, aby člověk věřil živě tak, že by se spojil pomocí této víry s Bohem. Upozorňuji vás, že ani ta víra, která byla nastavována Ježíšem ustavičnými zázraky, znamená, která byla pořád udržována na určité úrovni vlivem zvnějšku, ani ta nestačila k tomu, aby vydržela déle než 3 roky. Já si velice vážím těchto argumentů a komu to stačí, je to výborné. Ale mně to tedy vůbec nestačilo nikdy. A musím říct, že jsem tomu rád. Protože bych byl nemohl nikdy se vědomně spojit s Bohem. Mě by vadilo, když jsem to viděl očima přírodovědce, že tam dole je taková krutost. A je sice pravda, že ta krutost nepochází přímo od Boha, ale že je to zákonitost, kterou on nastolil, jestli je tím stvořitelem, a nechává ji absolutně působit bez další své pomoci na té určité úrovni. Takže tam ten člověk nebo ten tvor je bezbraný. Viděli jsme v této světové válce 50 milionů lidí bezbraných, umírali bez viny, vraždili se s otazníkem na rtech, proč umírám, co jsem způsobil, čím jsem se provinil, kde je Pán Bůh. Ten Pán Bůh, kterého se dovolávali, neexistuje. A proto se ho marně dovolávali. A proto jich 50 milionů umřelo. A bude jich muset umřít ještě víc, pokud se dostaneme na takovou úroveň poznání, že ten Pán Bůh, který je a který ustavičně tvoří, bude pro nás skutečností. Jestliže jsem třeba, dejme tomu, tam v tom okamžiku toho koncentráku, kdy jsem se vzdal toho života, nebyl nadále po dobu 5 měsíců, se stalo asi tak, že tam ještě potom byl 5 měsíců, že jsem nadále nebyl ohrožován žádným SS-manem. Nebyl jsem v nebezpečí života, nebyl jsem neklidný, už jsem nemiloval, nýbrž miloval skrze mě Bůh. Už jsem nežil, nýbrž žil ve mě Bůh. A tak dále. Jestliže toto trvalo 5 měsíců, tak mám právo o tom trošičku zasvěceně mluvit a říct, že je to trošičku jinak. Kdo to tam tvoří? Co se to tady stvořilo? Tady jsem přešel do jiné úrovně. A tam ta úroveň neměla na mě nejmenšího vlivu. Já jsem mohl být v nejhorších a nejkrutějších podmínkách životních a oni se mě nedotýkali. Když jsem přešel z jedné ubikace, z jednoho bloku do druhého, uličkou, do které byla namířena strojní puška. A přišel jsem do jiného bloku, tak mě tam rovnou lapli a řekli, co ti to napadá procházet tou uličkou, do které je namířena ta zbraň, připravená k odstřelu. A víš dobře, kolikrát se tady za den střílí. Kde koho, kdo se tam objeví, oni zastřelí. A tebe nezastřelí, to je náhoda. Já jsem samozřejmě uvěděl, že to náhoda není. Oni mě neviděli. Jak mě mohli zastřelit? Protože já jsem byl na jiné úrovni. Viděli mě, prosím, z toho okna. Ti přátelé, že jsem procházel. Ale neviděl mě ten, kdo měl zabít. To je zajímavé. To je něco obdobného, jako se dělo za života pátera Pia. Že ho chtěli zpovídat novináři a oni ho v tom davu vůbec nenašli. Protože on zatím měl jiný úkol, někoho tam zpovídat a někomu sloužit. A pro tento úkol byl neviditelný pro ty, kteří ho chtěli jenom vyzvídat, kteří chtěli jenom nějakou senzaci, ne? Něco takového. Něco obdobného na nějaké nižší úrovni se stalo mně. A tak, protože toto se dělo 5 měsíců a nemohu říct, že by to bylo jednou zkrachlo, ani jednou to, to bych tady nežil mezi vámi, že jsem se také proměňoval soustavně a nikdy jsem nebyl zastřen a nikdy jsem nebyl ohrožován a mě nenapadlo, že budu ohrožován. Já jsem šel za nějakým věděním, za nějakým puzením a to jsem taky dělal, že? Tak prosím vás, jestliže říkají Číňani, svět nebyl stvořen, není tvůrce, tak mají na určité úrovni pravdu, zrovna jako my, kteří říkáme, je tvůrce, byl svět stvořen, člověk byl stvořen, s tím rozdílem, že oni na to jdou daleko hlubším způsobem než my. Oni vědí to, že je to celý ten život, kterého jsme svědky, já to řeknu nadpisem těch jejich knihy, je to kniha proměn. Je to kniha proměn. Proto si mohou dovolit Indové říci, tatvam asi. Tohleto člověče, co jsi ty, to je víron z Boha. To je víron z Boha. Když věříš nebo nevěříš, to je pořád jedno. Ty ustavičně prameníš z Boha. Proti tomu není vyhnutí. A musíme tě taky říci, že existují schopnosti, které jsou nyní zastřeny, které ti umožní jednoho dne, aby si toto by si byl vědom, aby si toto si uvědomoval. Že z Boha ustavičně všechno bereš. A až tohle to bude zažívat, tak už nebude žít ty, nebo bude žít tobě Bůh. To se mi stalo těch 5 měsíců, že jsem takhle toto zažíval. Že jsem ten život od Boha bral. A tím bylo způsobeno, ne že bych byl chtěl ho brát, prosím, to je nic chtěného tam nebylo. To bylo samovolné. To přišlo tím odevzdáním, rozumíte, dostavil stav poznání, při kterém jsem od Boha všechno bral, bezostyšně, samovolně, to prostě plynulo. A je to důležité, to je to vám říct proto, že je daleko širší život lidský, než jak si představujeme. A v tomto širším životě, do kterého jsme nedorostli, jsou samozřejmé věci, které dneska jako říkáme, že jim je třeba věřit. Ovšem upozorňuji vás na to, že když tím věcem věříte, třeba je na podkladě rozumového přesvědčení, to je pořád víra, hodinky, není to náhoda, že? Jsou když to tady a chlape to. To je pořád ještě víra. Protože právě ti z přírodovědci, kteří mě vedli, doktor Věženský a jiní, na začátku mé vzdělanosti osobní, nikdo z nich na tohoto stvůrce nevěřil. Takže mě o tom to přesvědčovali, že to takhle není. Že to jsou nějaké proměny. Jo? Já se to pořád nějak mele. Co je zatím, to, že není rozhodující, protože my na to nemůžeme svými smysly a svým rozumem dosáhnout, tak je lépe se nepohybovat v těchto chimerických představách a říct si jenom to, co vidíme a to, co můžeme zkoumat. A to jsou ty přírodní věry a proto se mi to tak zalíbilo, že to bylo tak jasné všecko. Ovšem, neuvědomila se si tehdy, že to soustava ve vzduchu postavená, ne? A že to nemá podklad, to dneska už vím. Dneska už nebyl bych takovýmto nevěřícím přírodovědcem, nebo byl bych přírodovědcem věřícím, v tom smyslu, jak to lidé chápou. Protože bych si byl, uvědomoval, že kdyby chvilinku se Pán Bůh o mě nestaral, tak já přestanu existovat. Kdyby chvilinku nebyl závislý na Bohu, tak přestanu milovat. A přestanu poznávat. Čili když já poznávám, tak je to Bůh, který poznává a já si to jenom přebírám. Já si z toho malinké zrníčko přivlastňuji. Nebo disponuji malou částečkou z toho jeho totálního poznávání v mém nitru. On je tam dokonale poznávající. A já jsem si vědom ke své veliké hrůze, že k této dokonalé, tomuto dokonalému způsobu poznávání já píšu nějaký komentář, který je paskvilem, který je velice zdáným obrazem pravdy. Ano? Byl jsem velice opatrně, protože mohl bych být taky neopatrně, protože vím, že bych se provinoval, kdybych mluvil jinak, protože jestliže máme nějaké poznání, tak je stejně špatné jím mást, jako si je nechávat sám pro sebe. Obojí je chybné. Já musím projevovat, jinak se provinuju. Protože jinak, já nevím, mě nepatří, ne, přeci, tak proč bych se měl nechávat pro sebe. Ale když bych s ním chtěl mát, kdybych ho říkal bez zástěrek, tak bych mátl mnoho lidí. Ne vás, ale ty, kteří by to čas poslouchali. A to já nechci. Takže já myslím, že jeden z největších hříchů je, aby ten, kdo má nějaké jiné poznání než normální běžný člověk, když jim mate, jo, to je veliký hřích. Já kdybych jako ty hříchy, které já u sebe považuji za hříchy, chtěl nějak seřadit, tak první hřích u mě by byl neklid. To je hřích číslo 1. A pak na třetím místě, já ten druhý vynechám, ten nám dneska nic neříká, na třetím místě je toto matení pravdou. Matení nějakou absolutnější pravdou, než jakou normální člověk poznává, nebo je schopen vnímat rozumem a smysly. Když já dneska nemám například potřebu, já vám to jenom naznačím, převádět tyhle ty kategorie této pravdy do rozumových kategorií nemám, a na smyslových pochopitelně taky. Nemám tuto potřebu. Jestliže například tu potřebu máte vy, prosím, já to uznávám, že to potřebujete, ale musím mi prominout, že musím hledat způsob, velice možná odvážně, možná opatrně, jak to vyjádřit v kategoriích rozumu a smyslů, aby to bylo přijatelné. Dostal jsem tuto knížku o tom Sri Aurobindovi Ghosovi, ne? Syntéza jogu. Já říkám, má být mužského, má být jogu, ale já říkám jogi tedy. Ženský, to je nesprávné, ale my tak mluvíme, tak budu říkat taky. Já jsem dostal od paní Frankovi nebo od nějaký paní Vilemíny. Jsem dostal k tomu, víte, tou záhadnou cestou, že jsem od roku 2007, že jsem to dostal zadarmo, ne, z Pondicherry, všechny ty spisy přes Klímu z Vídně a roku 82 jsem konečně dostal tueto, co tedy ještě neexistovalo. A když už jako po tolika letech se to pořád ještě za mnou jako neslo, tak už jsem se rozhodl, že za každou cenu to dopřeložím. Pochopil jsem, že ten Sri Aurobindo přeje, aby to bylo přeloženo. Aby to přeložil někdo, kdo na to jde pokud možno z opačného hlediska, než jak na to jde on. A tak bych teďka toto opačné hledisko vám hleděl vysvětlit. To není jenom to, že jsem šel bez představy. To není jenom to. Ale něco jiného. Tenhle ten pán, který mě z Hradce Králové přinesl ten výtah Sri Aurobinda Ghose, který jsem prostě jenom obsal, až na poslední 4 kapitoly, které překládám, tam už nebyly, ten sám prožil nějaké těžkosti v mládí, obdobné těm mým, ale o tom taky nechci mluvit, jenomže byl veden nějakým člověkem, jmenoval se Rychlík, to mohu říct, protože ten už umřel, tak mrtvé už můžeme pomlouvat veselé, že? to je dovoleno. To už nemohlo se bránit chudáci. Tedy ten rychlík byl veden osobně Indy. A dokud byl veden osobně Indy, tak se mu dařilo velice dobře. A od chvíle, kdy ho ti Indové předali Ježíši Kristu a zřekli se toho svého vedení, zažíval utrpení přímo nekřesťanské. To znamená, v jednom kuse trpěl, neměl žádnou útěchu, jenom bych tak řekl něco tak jako na ukázku, například byl 6,5 roku uvězněn, potom ochrnul, potom byl opuštěn všemi svými známými, rodina mu vymřela a tak dále, takže bez pomoci ve velkých nesnázích umřel. Roku 1965. A tato krize se tahla od roku 1942. Chcete si to? To jsou nějaká léta. Jak si vysvětlit, že když se člověk dostane z rukou Indů do rukou Ježíše Krista, to takhle s ním dopadá. Takhle zle. Když totiž my se podíváme, kde to milosrdenství Ježíše Krista, který vyslal lásku a to všecko, víte? Když se podíváme na křesťanské mystiky, tak můžeme o nich říct s jistotou, že u nikoho jsme nepoznali větší míru utrpení než u nich. A to prosím neopomíním ani ty největší z nich, jako třeba byla svatá Terezie z Avily nebo svatý Jan z Kříže. Ty hrozně trpěli a přestože poctivě šli za Ježíšem Kristem, jak je tohleto možné? A já vám něco řeknu. Ono je totiž nezdělitelné lidsky. Ani Pán Bůh to nemůže sdělit člověku. Ani ten Ježíš Kristus mu to nemůže sdělit. Co je to následovat Krista za tou úrovní učedníka Páně? Dokud je ten člověk učedníkem Páně, tak se s ním děje, jak jsem už mockrát vysvětloval, totéž co s učedníkem kteréhokoliv mistra. Že ten mistr za ním stojí svou vůlí a svou mocí a nedovolí, aby ten žák trpěl. Ono mu nic nechybí. Ale jakmile se dostane z této úrovni na úroveň vyšší, kde už se má stát někým, kdo přebývá v příbytku u Boha, a tedy není už v příbytku lidském, nemá kam by zde hlavy sklonil, tak řečeno. Tak se to musí fakticky projevit tak, že tady nemá kam by hlavy sklonil, tady nemá žádnou útěchu na tom světě. Nemůže ji tady mít. To by si Ježíš protiřečil. Proč o sobě řekl, já nemám kam bych složil své údy. To mluvil pravdu. A jestliže tedy je to takhle, tak se musíme postavit nad tím, jak to udělat, aby nenastala tak dlouhodobá krize, jako u toho rychlíka. A nebo jako u těch křesťanských mystiků. Je to v záměru božím, aby taková krize nastala? Vůbec ne. Že kdybychom, všem porozumět se tomu nedá, prosím, kdybychom měli ponětí o tom vnitřním, co to Ježíš Kristus od nás chce, když vstupuje na kříž a splnili ty podmínky, které on tam stanoví, tak celé naše utrpení bude trvat ne déle než těch několik hodin u toho Ježíše Krista. Tak by to bylo v nejlepším pořádku. Když v mém životě nastávalo utrpení, třeba tam v tom koncentráku, které netrvalo 24 hodin, pochopitelně, bylo delší. A tak jsem o jedné jediné věci měl jistotu. Že jsem to dělal špatně. Že je to všechno pro kočku jsem dělal. Není to z hlediska absolutní pravdy pravda. A relativní pravda je rozhodující, která tehdy mě svítila, že všechno je zavržení hodné, co jsem předtím dělal. všichni Indové a všechno to, co bylo předtím a všechno to je klamné a všechno to není ničemu. Kdyby byl takhle nezavrhl ten svůj dosavadní život, tak bych byl, se nemohl z toho utrpení vymanit. Já jsem samo sebou to nedělal tím účelem, abych se vymanil z utrpení, prosím vás. Kdyby to za tím účelem někdo dělal, tak se z utrpení nevymaní. To nebylo v mém záměru, to všechno bylo samovolné. Já jsem se taky nedopracoval k tomu povědomí, že to bylo všechno na nic, co bylo předtím, než právě nějak samovolně. Měl jsem z té situace, která tady zavládla, kde jsem nemilosrdně byl deptán jako ostatní, já jsem jim říkal zvířata, proti mě byli jako zvířata, se mi zdálo být, ne? Žili zvířeckým způsobem a já ne, já jsem žil, jako jsem si říkal svatě, ne? A já jsem byl stejně deptán jako oni, tak jsem říkal, tak prostě udělal si stejnou chybu jako oni, jenomže nějak z jiné strany nevíš jak a tak dále. Tak prosím vás, znovu vás upozorňuji na jednu věc. Co tam Ježíš Kristus symbolikou svého života napovídá? Víra je skvělá věc. Dokonce já Ježíš Kristus, jsem musel tu víru ustavičně doplňovat zázraky, při kterých znovu a důkladněji a živěji mý učeníci uvěřili a byli schopni po té víry jednat a dělat také zázraky. Kdyby byly ty zázraky já nedělal a kdyby oni je byli nedělali, to je prosím na konto Indů řečeno, kteří tomuto nerozumějí, většina z nich, tak jsem neudržel 3 roky tu jejich víru tak živou, že by byli mohli prodělat tu ohromnou vzdálenost z nějaké níže do nějaké výše, kterou oni prodělají za 3 roky. Nebudu teďka definovat, na tom teďka nezáleží. Ale oni dorostli do situace, kdy už nepotřebovali být dále učedníky páně. On to tam správně říká. Teď už nebudete mými učedníky, budete mými přáteli. Všem říká taky na jiném místě, za jakých okolností to stane. Kdybych já neodešel, abych nemohl přesat Ducha Svatého, který vám dechá porozumět všemu, co něčemu dneska nerozumíte a tak dále. Rozumíte mi dobře. Ale to ještě není vysvětleno. Vysvětluje to svým životem. A když křesťanství na to nedalo, tak udělalo velikou chybu. On říká, já jsem způsobil, nikdo jiný, že jsem šel na kříž. Já jsem se chtěl zmařit. Já jsem zmařil své lidství. A v člověku, který mě věřil, jsem zmařil jeho víru. Jsem zmařil víru svých učedníků. Oni nemohli zmařit třeba u toho Jana, protože ten nepostavil svou cestu na víře, nebož na lásce. A on ji nemohl zmařit u Jidáše, protože ten žil na dvojím, na rozumovém poznání a na víře v Ježíše Krista. A to tak střídal, jak se mu to hodilo. Že? Takže tam se nedá mluvit o víře v pravém slova smyslu. Pokud dělal ty zázraky, tak věřil. A pokud zradil to Ježíše Krista, tak nevěřil, pochopitelně. Nevěřil dříve než ty ostatní. Ty nevěřili, až teprve nemilosrdně toho Ježíše zkosili a on nebyl schopen se bránit, jak se jim zdálo. On se chtěl zmařit, ale oni se jim zdálo, že nemá schopnost se uhájit. Čili, teď to převedu na konkrétní případ. Jestliže ten rychlík třeba nemohl pochopit, jakým způsobem má být tím Ježíšem Kristem veden a trpěl pořád dál, tak to bylo způsobeno ne tím, že to nechápu, ale že si neosvojil způsob, jakým je možno se zbavit toho utrpení a nastolit sobě to poznání. A tento způsob, tyto podmínky jsou tyto. Zbavit se víry, dobrovolně zbavit se víry, jako ta víra byla dobrá, výborná a bez ní by se mě neobešli, nyní se bez ní museli obejít. A kdyby se byli chtěli neobejít, tak by byli pořád trpěli. by museli s Kristem umřít. To je si představit, by byl ten Petr tak velice věřil Ježíše Krista, jak by byl býval měl, tak by byl ho nezapřel, jak na něho ukazovali, ty si taky chodil s Ježíšem, a byli by ho žalářovali, nebo by ho taky popravili. Ale protože mu tak velice nevěřil, ta víra jeho byla ztracena, ty se vzdal, všem ne svou vinou, nýbrž vinou Ježíšovou, tak byl zbaven toho velkého utrpení. Upozorňuji vás, že víra je záhytost nadpřirozená, ta pravá víra, ta vlitá. Čili tu Ježíš těm učeníkům předával a taky měl tady možnost jim ji sebrat. Kdežto víra učená, naučená, na rozumových základech postavená, to je víra nevlitá. Já neříkám, že si ji nevážím, ale ta má daleko menší cenu než tahle ta víra vlitá. A na tu víru nevlitou nemá ani ten Ježíš Kristus žádný vliv. A ona také moc daleko člověka nevede. Ale tahle ta víra vlitá, kterou jim vlil Ježíš Kristus, kterou do nich vložil, okamžiku, kdy je přijímal za své žáky a odnímal, jakmile se od nich dostal na ten kříž, protože dohrála svou roli. A kdyby je neodebral, tak by byla vadila. Tak tahle ta víra musí být prostředkem dočasným. A toto, co říkám o víře, říkám o kterémkoliv prostředku na té cestě. To říkám i o tělu. I tělo je dočasným prostředkem. Já se teďka přesvědčuju na té manželce, která nemusí mít tělo, která si ho může se obléknout, ale nemusí ho mít, že to tělo je dočasným prostředkem, ono nic neruší na jejím poznání, naopak ono to, že není závislá na těle, doplňuje její poznání, kterého tak samovolně nebyla schopna zde na světě, protože jí vadilo tělesné vidění, fyzické vidění tohoto světa. Oni tomu říkáš, ano, by dokonce fyzické vědomí. To jí vadilo. Dneska už nemá jenom fyzické vědomí, když má vědomí nějaký vyšší. Ano? A teď. Jestliže on jim odňal tuto víru, tak v nich byla prázdnota. A do té prázdnoty teprve měl možnost se vlít. Ovšem musel způsobit ještě přechodně jednu věc. Ta prázdnota musela být prázdna i jejich neklidu. Proto první před tím vlitím toho nového na osobního vedení bylo, že je oděl pokojem, který byl v něm. Čili namísto víry do nich vpašoval pokoj. Rozumíte? To bylo něco víc než víra. To byl nový prostředek, který předtím neznali. Jich byl veliký nepokoj. Jestliže například, dejme tomu, ten svatý Petr jenom jednou za ty 3 roky se oprostil od toho nepokoje lidské mysli a poznával vyšším způsobem, že vedle sebe má syna Božího a řekl mu, ty jsi syn Boží, tak Ježíš z toho vyvodil takové důsledky, že se nad tím pozastavujeme. On říkal, toto tě nevnuklo tělo, to je z ducha, to je od Boha a proto budeš skálou, na které postavy jsou církev a tak dále. Ano? Čili to jsou, prosím vás, závěry pro nás nepochopitelné. Když si neuvědomujeme, že každý prostředek, i ten nejsvítější na cestě, má jenom dočasnou působnost a musí být nikoliv, řekl bych, zavržen, ale musí být odložen jako překážející a nastolen na jeho místo jiný prostředek vyšší. Tak já věřím, že o tom Rychlíkovi věřím, že protože si myslel, že musí věřit Ježíše Krista, když ho ti Indové poslali k tomu Kristu. Oni mu přímo řekli, teď tě posíláme za Kristem a posíláme tě jeho žáky, aby tě poučili. Tak jestliže ho takhle poslali za Kristem a on nemohl pořád pochopit, že Kristus už nechce udělat člověka někoho, kdo by dělal zázraky, někoho, kdo by něčím byl, ale chceš člověka udělat někoho, kdo je ničím, chceš z něho udělat nic. aby se mohl přiblížit tomu nic přirozenosti boží, jak říká Eckhart, ne? Toto nemohl pochopit, že mu vadila víra. Jemu nevadila víra v ty učence nebo zasvěcence indické, tam mu nevadila. Naopak ta byla nutná. Ale teď stejným způsobem přistupoval k Ježíši Kristu. A tomu najednou vadilo. Protože se ocitl na úrovni, kde už víra nemá vůbec žádné místo. Tam už totiž je zapotřebí, aby člověk poznával. A má-li poznávat, musím k tomu pokoj, který není z něho, za prvé vlitý pokoj, a za druhé odevzdanost, která je vyššího druhu než účelová, než komerční. Když já budu sekat dobrotu, tak já se dostanu do nebe. To ne. Nic za to. Ano? Nýbrž spásu lidstva a tak dále. To musí být ten účel. Pro mě nic. Tak, jak to ukazuje Ježíš Kristus. Jestliže něco dělám pro sebe, nevěřte mě. Nic pro sebe nedělám. A na tuto úroveň nelidskou je musel dostat své učeníky. Na tu nelidskou úroveň se dostal ten rychlík teprve v okamžiku smrti. A já věřím, že když poznal, že už je úplně neschopen, že sám nic nemůže, že poznal, že je nic. A když měl duši na jazyku a odezdal tu svou duši, tak nic jiného nemohl potkat než spása. Tak já věřím, že je to svatý rychlík. No, prosím vás, promiňte. Naše rychlíky nejsou svatý, ale tenhle ten patrně je svatý. Že? Tak to jsem potřeboval vám říct tak ve zkratce, protože ten dopis tady nemám a nemohu vám ho číst, a není taky důležité vám ho číst. Ale je to pro vás velice poučné, abyste věděli, jakou sílu má vyprázdňování se od sebe, od celého sebe, i od toho dobrého. Protože když Kristus říkal, že není dobrý, kdyby se byl neuměl vyprázdnit i od toho, kdo byl dobrý, tak nemohl přijít na kříž a nemohl se spojit vědomně s tím Bohem tak, jak ho vědomně ztratil v tom okamžiku smrti. V okamžiku smrti on ztratil vědomí spojení s Bohem, s Otcem, že to je vám známo. Proč mě opustil Bože? A nabil ho potom zase na novo, ne poprvně, na věky, protože on vědomě od Boha šel a vědomě se k Bohu vracel. Já řeknu, tady se někdo z vás domníval, že i když jde člověk tím nejnajímavějším způsobem, i tím nejprostším, nejprimitivnějším, nejnevědomějším, že ho přeci jenom Pán Bůh vyslyší už pro tu prostotu, se kterou jde, pro tu upřímnost, pro tu jednoduchost, pro tu, řekl bych, upřímnost takovou nenáročnou, odosobněnou, nezainteresovanou, že už proto by se měl Pán Bůh nad ním smilovat a on se nesmiluje. Jak tomu rozumět? No totiž rozumět smilování Božímu je velice obtížné, když člověk ho považuje za nejlepší, nejdokonalejší, nejvšemilnější, tak nevím, nějakou bytost. To považuje za bytost, má představu lidskou o něm. Toto smilování je tohoto druhu. Řeknu to na mým případu. Když jsem se dostal do koncentráku, co jsem považoval za vrchol neřesti a opuštění od Boha, tak to byl nejvyšší projev lásky Boží. Tak to bylo nejdokonalejší jeho volání. Mně jeden dobrý známý řekl teď. Já zažívám takový klid a pohodu, že toho Pána Boha vůbec nepotřebuju. A já bych mluvil hodně lidsky, tak je to prosím za vlasy přitažené, ale Pán Bůh je strašně žárlivý. Když jsme ho někdy potřebovali, a teď se nám daří tak dobře, že už ho nepotřebujeme, on to těžce nese. A on už, jak nás jednou začal volat, tak si pro nás jde do situací, kdy ho zase budeme potřebovat. Takže já jsem už taky po těch 9 letech cesty zase už nepotřeboval Pána. Já už jsem byl taky svatý, rozumíte mě? Já tím nemluvím o vás, že jste tak dalece neklesli jako já. Ale já jsem takhle se kreslím se požádal za svatého, prosím, to tady prohlašuju. A tím bylo zapotřebí, jestli mě pán Bůh měl rád, mě z tohoto bludu vyvést. A on mě vyvedl tou nejvyšší láskou, že mě okolnosti začaly deptat. A deptali mě ale tak vysoce, že jsem měl jasný dojem, že zemřu, že přestanu existovat na tomto světě a že v níveč se obrátí všechno, co jsem předtím poznával, no? Že takový obyčejný zvíře bude mít právo mě zabít. Což je tedy degradace pro takového svatého hrozná. To vy si neděláte takový naděje na svatýho jako já, že? Ale já jsem byl svatý, přátelé. To byla hrozná degradace. SS-man mě může tady najednou zabít. To zvíře SS-manský. To jsem takhle myslel. Každý SS-man, když mě potkal, tak mě kopl. Jiného ne, ale mě jo. Nebo jsem dostal facku. A nebo nějak jinak. Každý. To jsme si celé shromáždění a já jsem dostal. Takže všichni říkali, ty máš nějakou protekci. A zrovna tak, když jsem potom ztratil sám sebe, v tom stavu, kdy jsem ten život odezdal, říkali, ty máš zase protekci. Od té chvíle, co jsi tam jako tuhleto zažil, co jsi zdal ten život, na tebe žádný gestapák nevidí, my dostáváme nařezáno, my dostáváme nakopáno, my se musíme se válit v blátě a ty se na to smíš dívat a s námi se neválíš v tom blátě a nás nutí válit. On je nutil válit v blátě. Pak je okopal za to, že jsou špinaví, ne? A já jsem přitom stál a díval jsem se, jak se válejí v tom blátě. A kdybys byl někoho viděl, kdo se neválel, tam by ho byl seřídil, aby se taky válel. Že on mě neviděl. Já jsem klidně samovolně zůstal stát jako svědek, který se na to dívá. A díval jsem se, stál jsem těsně vedle toho SS-mana, my se oba dva na to dívali. On s chechtotem a já s nějakým poznáním, co se to vlastně děje. Jsem z toho měl vysoké poznání, které vám tady nebudu předvádět. A bylo to utrpení, které jsem tam viděl. A proč tohle to říkám? Že totiž člověk musí si uvědomovat, že není trestán pro nemilosrdnost Boží, nýbrž proto, že Pán Bůh nás miluje. A když uděláte v sobě prázdno pro něho, já jsem tady pro tebe, Bože, ne ty pro mě. Musíte obrátit. Já jsem tady pro tebe. Všechno se obrátí. Jakmile se tohleto stalo, jakmile jsem já byl jenom už pro Boha a ne pro sebe, vůbec jsem pro sebe přestal být, v tou chvíli přestalo to utrpení a zase ti týž lidé, kteří viděli, že dostávám pořád napohlavkováno, ti týž poznávají, že zase mám tu výjimku, že nedostávám vůbec nic. A vím, tady mě říkáte, to by potvrzovalo pravidlo, koho Pán Bůh miluje, toho křížkem naštěvuje. Já jsem tvrdě proti tomuto pravidlu. Tvrdě. Protože nejenom, že to není pravda. Ono to zdánlivě pravda je, protože toho, co já tady líčím. Jo, ano. Já musím z toho vyvést. Je tady rozdíl úrovně. Jestliže člověk trpí na úrovni člověka věřícího jenom. Na úrovni věřícího člověka. Tak to není totéž, jako když trpí na úrovni člověka poznávajícího. Rozumíte? Jako jsem byl já. Když trpí na úrovni věřícího, tak je tam nějaká chyba jiná. Není chyba zase u Pána Boha a nenaštěvuje ho Pán Bůh tím křížkem, nebo je tam nějaká nerovnováha. Ta víra, já vám to řeknu zase na příkladu, není rovnovážně spjatá s jeho životem. Ne, že by řešil na jedné straně a na druhé straně si říkal, že věří. To ne. Ale že třeba s vlivem té své víry dělá skutky, které jsou neuvážené. Víte, víra by neměla člověka zbavit rozumu. Já myslím, že tady platí další pravidlo, které Ježíš Kristus velice ctil, že učil své učedníky, jak věcem do té míry porozumět, aby se jimi mohli řídit. A ne, aby byli hloupí. On je tam poučoval do takové míry, jak byli schopni. Nebylo to vysoké poučení, ale takové, jaké bylo úměrné tomu učednictví. Už to, že dělal před nimi zázraky a oni dělali zázraky, tak to bylo veliké poučení. Že tady byla moc, ne? Jiné smysly a jiné schopnosti, které normální člověk nemá. Jestliže člověk víry, nebo člověk jdoucí vírou, naučenou a tak, já nevím, jakou kterou ještě, jedná způsobem, jak obyčejně jednají katolíci, tak se musí nadát toho, že bude velice trpět. Já vám to teďka vysvětlím na příkladu tety pana Šuchmy. Tato jeho teta v Brumově, tady na Valašsku, byla nejzbožnější ženou v širokém, dalekém okolí. Sama bez prostředků, ale co jí lidi přinesli, to rozdala. A v poslední půl druhého roku strašně trpěla, že lidi se divili, jak tak zbožná žena může tolik trpět. A nemohli to pochopit. Co to Pán Bůh dopouští? A tak říkali, no, asi Pán Bůh miluje, že ji tak křížkem navštěvuje, se řekl. Ne. To je nemilosrdnost Boží. Nýbrž nemilosrdnost vyplývající je zákonitosti, ve které člověk se nachází. A to působí tak, že Pán Bůh nemůže tomu člověku pomoci, protože ten člověk neumí toho Boha k té pomoci přivolat. Co jste říkali, tak co není jeho vina, ne? Přeci, když to neumí, tak Pán Bůh ho to má naučit, ne? Pozor. Já vám teďka vylíčím na tom případu té tety. A to byla žena, která všem pomáhala. A neustála od té pomoci ani do posledního okamžiku. Její modlitba byla tak silná, že za koho ona se modlila, ten pocitoval velikou úlevu, kterou ona sama nepocitovala, protože jí bylo vedlejší, co se s ní děje. Utrpení nesla srdnatě, hrdině. Hrdině dovedla trpět bez reptání, těžkou chorobu, která v ní hlodala. Ne? A nereptala na Boha a nevyčítala mu, jaká je to láska Boží. Vůbec ne. Ale nevěděla, do jaké zákonitosti vstupuje. Kde bude ničí. Ona byla pořád dobročinnou osobou. Ještě rozumíte? Ona se sice nedbala, ale byla dobročinnou osobou. Kdežto Ježíš Kristus zatrhl těm svým učeníkům dělat dobročinnost. I zlo, i dobro. Po smrti Ježíše Krista nemohli dělat, nebo při smrti, už při smrti jeho, nemohli dělat ani zlo, ani dobro. Petr, který chtěl utnout ucho tomu setníkovi, Ježíš Kristus říkal, ne, mečem nebudeš zacházet, do meče zachází, mečem schází. A nedělali žádné zázraky, byli skrytí a vůbec nic nemohli dělat. Jestliže ale například nějaká paňka a nějaká tuhleta paní dělají pořád zázraky, rozumíte, dělají pořád zázraky, tak musí také pořád trpět. Protože tento prostředek má také jenom svůj dosah a musí ustat. Jinak se neocitnou dál než na úrovni žáka Ježíše Krista a Ježíš z nás chce udělat své bratry. Jo? Své mladší bratry, své přátelé. A to může udělat jenom teď, když přestane být lidmi. Jo. A řeknete si, tak ta paní neměla vůbec už dělat dobro? To měla kašlat na všechny bližní a měla se všímat svého utrpení? Nikoli. Ale měla si být dobře vědoma toho, že ona nic nedělá. To je těžko docílit. Prosím tě, tohle bude klep, to tam nedám. Ne? Proti tomu povídání jeden argument. Při posledním soudu jako vítězní dopadli ty dobře, kdo nenáročně, bez ohledu na sebe, činili dobro bližním. Jenomže jedno neštěstí při tomto výkladu je, že my víme, že je to symbolické, ale kam až se nám hodí, tam to chápeme symbolicky, a kde se nám to nehodí, tam to symbolicky nechápeme. Ono je to ale totálně symbolické. Takže tam nejde jednou o jednoho člověka a jednou o všechny lidi a jednou o obecný příkaz. Tam jde vždycky o obecný příkaz. Týkající se každého z nás, jednoho jedince, každého z nás, jde do obecný příklad, jak to máme dělat, abychom při soudu posledním byli spaseni. A ten zní. A to je, myslím, že tam není. Je to tam? Je. No tak to tam je. A ten zní. Jestliže se ocitneš před posledním soudem, tak je to moment, kdy jsi přerostl, jak tomu Indové říkají, přes takzvané guny. Přes výchovu dualistickým způsobem. Přes výchovu dobrem a zlem. To znamená, můžeš odložit konání dobra a odkládá se mocí boží konání zlé. Zla. To znamená, v každém jedinci se stane to, co se stalo, jak je tam líšeno v tom posledním soudu, že všechno zlé, co je v něm a co on potřeboval, aby v něm bylo, i toho vychovávalo. Ta choroba taky například. I to je najednou všechno zavrženo, navěky zavrženo, a nemůže se vzkřísit k životu, takže ten znovuzrozen nemůže už dále hřešit. Rozumíte? Nemůže už dále hřešit. Protože se tento poslední soud u něho vykoná. Upozorňuji vás na to, že jedině takhle je to správný výklad. Od začátku do konce symbolický, a ne z polovičky symbolický, jednou se týkají celého lidstva a jednou jednoho jediného člověka. Vždycky jednoho jediného člověka, každého z nás osobně, to musí dopadnout na každého z nás. Jestli to nedopadne na každého z nás, jak tady jsme, tak je to nesprávně pojatý. Já, který jsem prošel mnoha soudy, nikoli žádným posledním, ale jak jste si přešli o 4 jistě, že už ne, prošel jsem mnoha soudy, tak vím, jak se k tomu posledního soudu aspoň stoupá, ne, že bych u něho byl, ale jak se k němu aspoň stoupá. Tak mohu zodpovědně říci, že se k němu stoupá po žebříčku postupného vzdávání se sama sebe. Ne? A postupného vyprazňování se od sama sebe. Postupného sebezapírání, do jaké míry to člověk unese. Ne, že by mohl se zapřít jenom tak, jak se mu to hodí. On vždycky má dojem, že se, a musí mít ten dojem, tamný, musí mít ten dojem, to je ta relativní pravda, že se celý sebe vzdal. Já jsem měl v 17 letech dojem, že se celý sebe vzdal, zatím se vzdal jenom své přírodovědecké kariéry, ničeho jiného. A já jsem měl dojem, že se vzdal sebe celého. Já když jsem vzdal v koncentráku svého hmotného života, jsem si měl, že se vzdal sebe celého, ale prosím vás, dneska vím, co je to hmotný život proti tomu obrovskému bohatství života, který je předtím a zatím, který je nad tím a pod tím, že ano. To je svět, který bych přirovnal k tomu lidskému, a je to jednota všeho. Tak je to jedna ku milionu jiných možností, ano? Čeho jsem se to vzdal? Jedné miliontiny. Že člověk se nemůže zdát to, co nezná. On se může zdát jen do té míry, jak sebe poznává. Já jsem se poznal jako hmotného člověka. No tak jsem se zdal hmotného člověka. No. To je strašně málo. Já jsem to považoval za totální vzdání, taky on to tak líčím, jak se takhle naparuju, ne? Aby to bylo dobře totiž pochopení. Já jinak bych se nenaparoval, ale to dělám z tohoto důvodu, aby to bylo pochopitelné. Že člověk nemůže dát víc, než co, jak sebe poznává. A to musí dát bez záminek a bez výhrad, bez ohlížení zpět. Jo? Tak to musí. Tak jsem to udělal. No a to mělo za následek pochopení věcí, které normálně člověk nechápe. Já myslím, že teď je mi rozumět, ne? Co asi myslím tím posledním soudem a jak se k němu dospívá. Jak víte, já jsem napsal celou řadu knížek. Neříkám, že se za ty začáteční stydím. Ale napsal jsem řadu knížek tak, že jsem vědomě vstupoval do oblasti sdělování, kde jsem, odkud jsem to sbíral, velice opatrně pro oblast, kde tyto informace nejsou. Já bych to řekl takhle, že to dopadá s tím mým spisováním asi tak, jako v tom podobenství toho Ramakrišny, který doporučil, nějaký světestán doporučil někomu, aby šel hlouběji do lesa. A neřekl mu, kam až do toho lesa, jenom hlouběji do lesa. Tak já zasahuju postupně hlouběji a hlouběji do toho lesa, to znamená do té přírody, do té přirozenosti a vybírám další poklady. Když tam ten tam šel do toho lesa, tak například šel měděný zdroj a potom nakonec santálové dřevo a velice drahé. Ne? Ale nikdy mu nebylo řečeno končit u santálové dřeva nebo u stříbra nebo u zlata, ne? Jít dál hlouběji. Tak touto devizou jsem veden, že jdu čím dál hlouběji. A jakmile se dostanu na úroveň, já věřím, že už to nebude únosné vůbec pro lidský rozum, že mě snad bude dáno, abych toho nechal tím způsobem, že mě z toho světa odvolají. Proto jednám co nejrychleji a co nejvíc toho píšu, abych tady dlouho nestrašil. A myslím si, že každý, kdo čte moje spisy, asi přichází k názoru, že ten člověk postupně dozrává. Ten, kdo to psal. Ten Makoň postupně dozrával. Tam ještě nevěděl, co potom tvrdil v dalším. Omyl. Tam se držel zpátky, protože to na té úrovni toho spisování nebylo. Třeba, dejme tomu, jsem psal Evangelium svatého Jana, tak jsem zažíval takovou hloubku, že nic z toho, téměř nic z toho, co jsem v té hloubce zažíval, jsem nemohl napsat. Nemohl. Neodvažoval jsem se. Ano? Já například bych vám chtěl říct, už jsem našel ten sešit, kde čmárala dcera, jo, na jedné straně. A já jsem psal na druhé straně, protože ona mě neviděla, tak šmárala i přes mě. Ano? Už ho máme. Ten si jsem hledal leta a teď Emilkovi jsem to půjčil k opisování z originálu. A ten sešit sice nebyl mezi těmi sešity ostatními, ale byl navrch. No, jenom čistě přidal a už to má kompletně. Ano? Tak jenom chci říci, že tam, když jsem psal tohle ten spis, tak když jsem byl přitom neviditelný, chápete, v jaké hloubce jsem se asi ocital. Nebyl jsem úplně závislý na tělesnosti, byl jsem svobodnou bytostí. Být svobodnou bytostí znamená mít poznání opravdu takové, které překonává veškeré úrovně. Ale když člověk překoná veškeré úrovně, aspoň třeba jenom chvilkově, to jedno, tak jak o tom má psát? Tak píše velice opatrně, ne? Rezervou. Možná jsem si větší rezervu kladl, než jsem měl. A já teďka už vždycky čekám, až to někdo za mě řekne. Například to byl Watts, teď je to Aurobindo Ghos. Když to oni řeknou, tak já to potom řeknu zdánlivě jiným způsobem, ale ve skutečnosti v téže oblasti a v téže hloubce já jsem se odvážil jít tam, kam oni už přede mnou šli. Neprovinuju se svým poznáním na lidech. Si myslím. Ano? A jestliže nenajdu nikoho, kdo by šel za Šri Aurobinda Ghose, tak já taky to dělat nebudu.
Už je tam?
Jak to, že... Jak jsem tady mluvil o paní Šuchmové, která velice trpěla poslední leta svého života, nebo poslední půl druhého roku svého života, tolik trpěla a ten Rychlík taky tolik trpěl. A jak to, že na druhé straně takový Gerardo Majela tolik netrpěl, byl stejný prostáček jako ta paní, že? A také nemohl tomu rozumět, jako ta paní tomu nerozuměla. A přesto se tím neporozuměním neprovinil v tom smyslu, že byl býval trestán utrpením. Nevíme o tom Majelim, že by byl utrpení nějaké snášel, naopak. Že sice poměrně krátký život, ne? Ale šťastný život. Jenomže u toho Gerarda Majeliho, nebo Majela se jmenoval, to je jedno, u toho ten vstup na cestu byl jiný, než například u toho Rychlíka, než například u toho, u té paní Šuchmové. A ono je dobře vědět, že když východisko je jiné, tak to všechno ostatní se nese za tím východiskem. Že je dost těžko zvolit nové východisko. Takovou pružnost člověk nemá. Jestliže třeba Gerardo Majela měl východisko absolutní odevzdanost, protože byl tak prostý, že si myslel třeba, že ten představený klášter je zástupcem Boha na zemi, ne? Tak já myslím, že tohleto bylo východisko, které neměl ani ten Rychlík, ani ta paní Šuchmová. Musíš myslet, že ten Majela byl prostým ovčákem, nevzdělaným. Takže když se hlásil třeba u té vrátnice do toho kláštera, tak ho napřed několikrát odmítli a potom mu řekli, že jsem tam pas okolo ovce, potom mu řekli, no tak potřebujeme tady vrátného, ale na větší funkci než nějaké zasvěcení na kněze nebo na jáhna, to není pomyšlení při té prostotě. Jenomže on je začal přesvědčovat o své velikosti, ne tím, že by byl chtěl je přesvědčit. A ne, že by byl, dejme tomu, na to šel nějak církevnický, jako třeba s paní Šuchmová. On na to šel, nebo jako třeba metodicky, jako třeba s Rychlík. Šel metodicky. Ta metoda indická v něm byla. To bylo jiné východisko. Tam církevní, tady metodické. Ještě tamto bylo východisko nemetodické, necírkevní, východisko oddanosti. Chodil okolo kráštera, slyšel tam hrát na varhany. No to byla nebeská hudba pro něho. Ne? Musíš si myslet, když se takový varhaní hlas nese po těch pastvinách širokých v té oblasti, tak to působí líp, než když si přitom přímo. Ne? On to zbožně poslouchal a padal na kolena a modlil se k Bohu, aby mu ta milost byla dána, že by mohl být aspoň blíž tomu. Takže on si nedělal vůbec žádnou naději na to, aby byl spasen, jako třeba s paní Šuchmová. Za tou spásou šla. Nebo jako ten Rychlík, který za tou spásou šel. To nebylo jeho východisko, jít za osobní spásou. O to mu vůbec nešlo. Tím méně mu šlo o to, aby založil nějaký řád. On je zakladatelem řádu redemptoristů. Zároveň s Alfonzem z Likvory. Ale o tom vůbec nešlo založit nějaký řád. Vůbec ne. Jak to se ke všemu tomu dostal? Samovolně, spontánně. Když ho přijali do toho kláštera, tak mu ukládali ty nejnižší služby. Uklízení, mytí a takový. Služba všem, co tam byli. Nic vyššího. A on to všechno pokorně dělal. Protože si říkal, toto nařídil představený kláštera, to je zástupce Boží na světě, ten ví, co je pro mou cestu k Bohu zapotřebí. Co já mám dělat, abych se Bohu líbil? Jemu šlo o to líbit se Bohu a ne být spasen. No to on si říkal, to přeci, jak já mohu být spasen? Ten můj představený, jo, to už je spasen člověk, to. Byl nesoudný, jo, absolutně nesoudný. A byl to prostě prostáček. On totiž, jemu se děli věci, které by se nemohly stát paní Šuchové, nebo Rychlíkovi, nebo Karlovi Makoňovi, nebo někomu jinému, který není tak prostým člověkem. Například potřeboval někdo jeho pomoc a on tam prostě přitom byl. on se tam